Euskal Herria berreuskalduntzeko bidean, euskalgintzak argi izan du hezkuntza funtsezko oinarria dela. Baina gaur-gaurkoz ikasle askok euskara usaindu ere ez dute egiten eskolan. Euskara ofiziala ez den lurraldeetan nabarmena da hori. Ikertu bia naiz eta gaur, Nafarroako eta Iparraldeko euskarazko hezkuntzaz arituko gara, berriketan. Ikasle anitz, euskarari bizkarre manda. Datuak kezkagarriak dira. Nafarroako ikasle berrien erdiek baino gehiagok ez dute eskolan kontakturik izanen euskararekin. Ipar Euskal Herrian eskolatuak diren ikasleen 167%k ez dute inolako harremanik euskararekin. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian gehiengo dira gaztelania edo frantses hutsezko ereduetan aritzen diren ikasleak. Beraz, bertako hizkuntza usaindu ere ez dute egiten haien eskoletan. Lurralde horietan, euskara ez da ofiziala. Tira, Nafarroako iparraldean bai, baina ez lurralde osoan. Eta horrek aukera ematen du eskolan euskarari bizkarremateko. Gaur, berriak Iruñean eta Baionan dituen bulegoetara joanen gara. Bateko eta besteko datuak ezagutu eta egoeraren analisia egiteko. Iruñera goaz. Kaixo, Jon.
Kaixo.
Jon Orzaiz, Berriako gizarte gaietako kazetaria da. Nafarroako gobernuak helduden ikasturteko matrikulazio datuak eman ditu. Zer irakurketa eginen zenuke datu horiei buruz, Jon?
Bueno, datuek oro har erakusten dute aurten matrikulazio guztietan beherakada izan dela. Iaz baino 500 ikasle gutxiago matrikulatu dira aurten. Eta behin hori esan da, matrikulazio kanpaina honek utzi digun argazkia aurreko urteetakoen nahiko antzekoa dela esan dezakegu. Ikusten duguna da, erdara hutsezko G ereduak hartzen dituela matrikula guztien erdiak baino apurtxo bat gehiago, 143-ren bueltan dago oraintxe bertan, 142,8, eta hori dela oraintxe bertan eredu ugariena edo nagusia bere aldaera guztietan. CG eredua soil-soilik ez da eskaintzen Nafarroan, pai ezarri zenetik, ingelesarekin eskaintzen da kasu gehienetan, baina bueno, baita frantsesarekin edo alemanarekin ere bai. Horretaz aparte, D ereduak aurreko urteetako marka horri eusten dio. Beti ibili da 130-raren bueltan azken urteetan, iaz 130,7 izan ziren, eta oraingoan ikasleen 129,9. Beraz, 130-raren buelta horretan eta langa hori gainditu ezinik. Eta A ereduan aldiz, ba azken urteetako joerari jarraituz, jantxaka berantz. Doa, aurten 117 inguru aukeratu dute eredu hori. Gogoraziko dugu, A ereduak euskara ere baduela, baina irakasgai bezala. Bukatzeko B eredua, bueno, ba, erabat testimoniala da, beti izan den bezala, kasu honetan, Nafarroa osoan 7 ikasle matrikulatu dituzte eredu horretan, beraz, portzentaietan ez du pisu handirik.
Iaz, pozarren zabaldu zen lehen biziko aldiz 130-reko langa hori gainditu zela de ereduan, baina aurten pixka bat behera egin du eta puntu bat jaitsi da A eredua. Ilusio bat izan zen iazkoa?
Bueno, ez dut uste ilusioa izan zenik. Iaz, agian, azkarregi ospatu genuen D ereduak dezima batzuk gora egin zuela, eta iruditzen zait, datu hauek ezin direla aztertu urte bakarreko datuak erreparatuta, ikusi behar da joera, ez da? Eta azken urteetako joera zein da, ba, grafiko batean, azken 10 edo 20 urteetako bilakaera ikusita, ikusiko dugu marra hori ia erabat zuzen dagoela, eta oso gutxi mugitzen dela urte batetik bestera. Behin ikasleen 130-reko maila hori lortuta, ba, ia ez dela mugitu hortik de eredua, eta hori da benetan kezkagarria dena.
Datu hauek ikusita, oraindik ere asko izanen dira euskaraz hitzik ere jakinen ez duten aurrak Nafarroan, hezkuntza sailak zerbait egin beharko luke egoera horren aurrean.
Ba bai, ze nik uste zer pentsatua eman beharko liokeela, baina badakigu Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak oraintxe bertan ez duela D ereduaren aldeko apustu sendo bat egiten, kontrakoa. Bestelako formula batzuk lehen etxi ditu, bai programa sustatu nahi dute kosta la kosta, baina batez ere G ereduan, eta hori da indartu dutena, hori da herri askotan derrigor ezarri dutena, eta beste aukerarik ez dute eskaintzen. Horregatik, Nafarroako Gobernuaren prentsa oharretan eta hainbat Davidetan irakurtzen dugunean ikasleen 160 inguruk bai programa aukeratu egiten duela, bueno, hori ere oso eztabaidagarria da, ze familia hoietako askok eta askok ez dute aukeratzen.
Jon, eta hau kontuan izan da, egin alda saiakerarik egoera aldatzeko?
Bueno, izan ziren aurretik bestelako saiakerak eta proposamenak eredu guztietan euskara gutxienez ikasgai bezala zabaltzeko. Horrek aukera handiak emanen lituzkete behintzat ikasleek gutxieneko kontaktu bat izan zezaten euskararekin. Bueno, jasota zegoen euskararen bigarren plan estrategikoan eta PSN-eren gobernukideek onartu zuten hori planteatzea, baina ba Hezkuntza Departamentua PSN-eren esku dago eta ez du alakorik ezarri nahi.
Iruñeko aurreskolez galdetu beharra dizut, Jon. Aurten plaza gehiago eskainiko dira, ezta?
Bai, alaxe da, Iruñeko udalak hitzarmena egin zuen PSN-rekin, Iruñeko udal gobernuak, eta badirudi 101 ikaspostu gehiago eskainiko dituztela euskaraz, datorren ikasturtean. Zer gertatzen da, ba, ikaspostu hoiek ez direla izanen euskarazko murgiltze ereduan, baizik eta aurreskola mistoetan. Hala eta guztiz ere, datorren ikasturtean plaza gehiago izanen dira euskaraz Iruñeko aurreskoletan, eta ba hori albiste pozgarria da berez.
Baina euskalgintzarentzat erabaki hori gazi gozoa izan da, are, gazitik gehiago izan du, gozotik baino.
Horixe da, albistaren bigarren zatia, bai. Kontua hemen ez da kantitatea, baizik eta, bueno, kalitatea edo eredua. EH Bilduk hasieratik egin zuen murgiltze ereduaren alde, baina ematen du ba negoziazioetan PSN-ek ezarritako baldintza izan dela euskara eta gaztelaniazko ereduak nahastea. Zer ekarriko du horrek? Ba, seguraski euskara galtzaile izatea. Zaila delako euskarari eustea espazio guztietan eta murgiltze hori bermatzea. Horregatik esaten du euskalgintzak murgiltze eredu bat beharrezkoa dela eta horren alde egin behar dela. Eta gaur-gaurkoz Iruñean eskola bakarra dago euskarazko murgiltze eredukoa, Txantreako Izartegi.
Jon Orzaiz, mila esker, gaur gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei. Berriketan.
Eta orain, Baionara goaz. Kaixo, Eki.
Hau, Baiker.
Eki Erremundegi Belokik ere gizarte gaiak lantzen ditu Berria egunkarian. Eki, Ipar Euskal Herrian ere, eskolan euskara ikusi ere ez dute egiten ikasle askok, ezta? Zein da egoera?
Hala da, datuak begiratzen baldin baditugu, Ipar Euskal Herriko ikasleen 167 ez dute ahemanik euskararekin. Jantzesele bakarra da eredu nagusia oroak, egoera lagia da, egoera oso kezkagarria da, eta argiki euskarari ez dio mesederik egiten.
Ba, ongi duritzen bazaizu, Eki, irakaskuntza eredua azalduko dugu labur bada ere?
Bai, eta ustut bi azalpen merezi dituela, batetik irakaskuntza sektoreak zein diren eta bestetik hizkuntza ereduak zein diren. Ipar Euskal Herrian hiru irakaskuntza sektore badira: hezkuntza publikoa, frantses hezkuntza publikoa, kristau pribatua eta hirugarren sektorea ikastolarena. Batzuei baiago da biziki bitxia eta provokatzailea ere egingo zaie pribatua eta ikastola desbegintza, baina egia da Ipar Euskal Herrian ejango nuke gehiengo zabal batentzat biziki argi dela ikastola ezten dela pribatuarekin bateratu eta hiru sektore horiek desbegindu behar direla. Eta gero daude hizkuntza ereduak. Argiki frantsesele bakarra da nagusi dena, hori da Frantziako hezkuntzak inposatzen duen eredua. Gero bada euskarazko murgiltze eredua, gaur egun ikastoletan baizik aurkitzen ez dena. Eta azkenik, eredu hibrido bat aipa genezake, sail elebiduna aipatzen da hor. Oinajian, sail elebidunak oren parekotasuna eskatzen du. Hau da, erdia frantsesez egitea eta beste erdia euskaraz egitea. Lehen mailetan gutxi gora bera oren parekotasun hori errespetatzen da, baina goraka joana ahala, gero eta urte gutxiago egiten dituzte gehienetan euskaraz. Azken urteetan, abiatu dute Frantziako administrazioan mugiltzea deitzen diotena, guk euskara utzezkoa edo ehuneko ehun euskaraz deitzen diogu, da sei elebidun horietan, ama eskoletan, aurrezkuntzan, ikasgelan osoki euskaraz aritzeko aukera ematen zaie ikaslei. Egia da horrek hobekuntza nabarmenak ekarri dituela ikasketa prozesuan, gero eta gehiago ikusten da sei elebidunetan aurrezkuntzan osoki euskaraz aritzea, baina gure ustez behian behintzat hori ezin diogu mugiltze eredua deitu, ba ikasgelatik kanpora, aire hartzeetan eta jangelan ez direlako euskarazko espazio batean sartuak eta ikasle erdaldunekin batera nahasten direlako. Proportzio batzu emateko, lehen aipatu dugu, hiru urtetik 17 urterako ikasleak hartzen bali baitugu 167 dela frantses elebakarrean ari dena, mugiltze eredua 108.5-koa litzateke, sail elebiduna 119, eta lehen aipatzen genuen 100 euskaraz hori 103.3an litzateke gaur egun. Behar bada merezi du gerora, mailaz maila ere esplikatzea, be, adinean gora joan ahala, desberdinak direlako kopuru horiek.
Oraintxe aipatu duzu mailen arabera egoera diferentea dela, mailak gora egin ahala txikitu egiten da euskara ikasten dutenen kopurua.
Bai, hori da, eta azken urteetan bereiziki lehen mailetan izan dira hobekuntzak. Gaur egun aurrezkuntzan, ama eskoletan, 140 da frantses elebakarrean ari dena. Besteak, euskarazko irakaskuntzan ari dira, bere zabaltasun hortan. Baina mugiltzea hartzen bali madugu 111 da, elebiduna 120, eta lehen aipatzen genuen 101 euskaraz ari direnak 118 inguru. Gora joan ahala, pixkanaka, euskarazko proportzio hori apaltzen doa, eta frantsesezkoa emendatzen. Lehen mailan, beraz 6 eta 10 urte artean, 160 da kasik frantses elebakarrean ari dena, elebiduna 90 eta mugiltzea 110, hor 100 euskarazkoa desagertzen da. Eta kolegio eta lizeoan, hor aldiz dramatikoa da kolegioan, 10 eta 14 urte artekoa, frantsesa da 160, mugiltzea 107.7 eta elebiduna 17. Eta lizeoan, frantsesa da 80.90, mugiltzea 4.8 eta elebiduna 5.
Badakit zaila egin zaizula Ipar Euskal Herriko datuak jasotzea eki, eta horrek zailtzen du analisia, baina nolanahi ere euskarazko hezkuntzak gora egin aldu iparraldean.
Argiki bai, ezin da ejan gora egin ez duenik, datuak duela 20 urte baino hobeak dira. Orain, Everesta duzularik igotzeko, 100 metro gora egitea, gorago joatea da, baina tontuja orain ikusu juti dago. Bada, nire ustez, joera bat azken urteetan, biziki diskurso baikor eta esperantzako jak emateko hizkuntza politikari buruz eta ulergiagia da, lan bat eremana izan da, jende bat implikatu da, bereiziki EEP Euskararen Erakunde Publikoko langile eta teknikariek indar bat egin dute eta nahi dute valorizatua izan dadin egin den lan horiet. Baina egoera hain da lagia, hain da ez egonko ja, diskurso baiko joiek nire ustez kontra emanko jak direla, ez dutelako egoeraren beltza eta lagitasuna behar bezala ikusten eta ebaluatzen uzten.
Anitz, kexatu dira euskarak hezkuntzan duen egoeragatik eta elebidun deitzen den ereduak dituen gabeziekin, zein da egoera?
Egoera kaskaja eta hor bada irakasle talde bat euskara geroan eta behimena gehiagotan agertu dute kezka sail elebiduna deitzen zaion horren egoerari buruz. Oso egoera kaskaja da. Badira batetik azken urteetan egin izan diren erreformak, bai UGBta eta Baixoaren erreformak, euskarazko irakaskuntzari balioa kendu diotenak, eta gero badira Frantziako hezkuntza administrazioak hartzen dituen erabakiak irakasle postuei begira, ikasgaiei ematen zaizkien orduei begira, eta hor sekulako nahasmendua da sail elebidunean. Ez dago irizpiderik, ez dago enbor komunik, ikastetxe bakoitzak nahi duena egiten du, eta elebidunean gaur egun irakasleek ajiki jaiten dute. Eguneroko bujoka bat da euskara pixkat sartua alizatea, eta ondorioz ikasleek ez dute euskara behar bezala ikasten eta maila oso apala da.
Beraz, zer erronka ditu euskarazko hezkuntzak iparraldean eki?
Nik uste dut berehalakoan hiru erronka nagusi badirela. Batetik, Ipar Euskal Herriko ikastetxe guztietan euskarazko irakaskuntza eskaintza bat izatea. Bigarren puntua izango zen sail elebidunaren egituratzea. Hau da, izatea irizpide biziki argiak, hiru urtetik 18 urtera sail elebidun hori zer den. Ze ikasgai dira euskaraz, ze ikasgai dira frantsesez, zein den ibilbidea hiru urtetik 18 urtera arte euskarazko irakaskuntza hortan. Eta azkenik, eta uste dut hor badela erronka bat luzera begira ere, mugiltze ereduaren unibertsalizazioa.
Ados, ba eki Erremundegi Beloki, mila esker, Ipar Euskal Herriko hezkuntzaren argazki hau egiteagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi Berriketan.